Thank you,
Matondo Mokambi Iring. Na eko sepela mingi na koyoka bandeko na ngai mibali pe basi baza koloba. Mibeko zomi ezali eteni monene ya ba Kristo pe ba Yuda. Epesa maki na Nzambe na bana Israelele na nzela Mose. Ya mipale ya mibeko oyo ezali kolakisa nzela pona kosambela na biso pe nini tokotia liboso. Ya liboso nkolo alobi okoza na Nzambe mosusu te liboso na ngai. Mbula mingi nasema Yesu atangu batunaki Yesu. Oyo nini ezali mobeko monene ya mibeko. Ya inolaki alobi okolinga nkolo Nzambe na yo loko alobaki lokola mokambi Iron alobi okolinga nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba na makanisi na yo mobimba. Mobeko ya mibale ezali kolimbola motindo oyo epesami ya kozala na Nzambe mosusu te, pe ezali kolakisa nini elingi esengeli ezala eloko ya liboso kati ya bomoi na biso lokola bana na Nzambe. Okosala eloko mosusu te mpona kokumemela yango, okosala na likolo to na se. Motindo pe ebakisi, okokumamela yango te, pe okosalela yango te. Kasi koleka kaka kopekisa kozala na bililingi ya biloko toyi kosimba oyo ezali kopesa eloko ya liboso mingi mpona ntango nyonso. Yawe alimboli mpo ngai nazali Nzambe na yo, nazali Nzambe ya zuwa, ozali kolakisa mawa na baye balingi ngai mpe kobatela mibeko na ngai. Ndimbola ya zuwa ezali kopesa biso mayele ebuti na oyo elingi koloba azali na koyoka makasi na motema na ye. Na boye tozali kopesa Nzambe kanda ntango tozali kosalela banzambe mosusu, toki tozali na makambo mosusu liboso na ye. Makambo nini tokoki kotia liboso tango na bato tocha liboso ya Nzambe ezala bato basambelaka? Tala oyo makambo oyo ezali na mokili mobimba lokola bokoko ya bikolo pe ya mabota. Boboyi kolanda makambo malamu mpona kosepesa bato. Baposa ya komata na mosala bozwi. Kolanda ya kosepela ya nzoto. Bokonzi pe koyebana. Soki oyo ndakisa oyo etali yo te, tokoki kobakisa mosusu oyo ekolakisa yo. Mobeko eleki ndakisa moko moko. Liteya ezali te ete tozali na biloko mosusu liboso ya Nzambe, kasi motuna oyo epesamaki na mobeko ya mibale ezali eloko nini ezali ya liboso mpo na biso na bomoi na biso. Tozali kosalela biloko misusu liboso ya Nzambe oyo tozali koloba ete tolingi. Tobosani kolanda mobikisi oyo alakisaki ete soki tolingi ye tokobatela mibeko na ye. Soki boye biloko tie liboso yango ebalusami na bozangi molende ya molimo pe baposa ya mabe oyo ezali pamba-pamba na mokili lelo. Pour la basante ya mikolo masuka, mibeko ya Nzambe evandi pe ekoki kokabwana te na ebongiseli ya Nzambe mpona bana na ye. Oyo nde ebongiseli ya monene ya lobiko. Ebongiseli oyo tango mosusu ebengami ebongiseli monene ya esengo ezali kolakisa bouti na biso pe esika wapi tozali kokende lokola bana na Nzambe, esika wapi touti, mpona nini tozali awa, tozali kokende wapi. Ezali kolimbola tina ya bokelamu mpe maye makambo etali bomoi awa na kati ya kufa na mibeko ya Nzambe, posa ya mobikisi mpe mosala monene ya mabota ya suka ya seko. Soki piso basante yo mikro masuka o topesami boyebi oyo totie makambo ya liboso na bomoi na biso na ndakisa ya ebongiseli oyo te, tozali na nzela ya kosalela banzambe mosusu. Boyebi ya ebongiseli ya Nzambe mpona bana na ye ezali kopesa basante ya mikro masuka komona ya malamu mpona mabota pe kobala. Awa toyebani mingi mingi ete tozali ekelezi ya evandi na mabota. Koteya na biso ebandi na baboti na likolo, pe posa na biso ezali mpona kozwa lobiko ya seko. Toyebi ete oyo ekosalema na kati ya libota. Toyebi ete kobala ya mwasi te na mobali ezali esengele mpo na kokokisa mibeko ebongiseli ya Nzambe. Kaka kobala yango nde epesami lokola nzela esika wapi bana bakoki kobotama mpe kobongisa bandimi ya libota mpo na bomoi ya suka. Tozali kotala kobala pe libota pe kobota bana lokola eteni ya monene ya bongiseli ya Nzambe pe mosala ya bule ya baye bapesani libaku ya kosala boye. Toyebi ete ba biloko ya motuya ya monene na mokili pe na likolo ya na lilola ezali bana na biso pe bakoko na biso. Po ete tozali na bososoli ya ndenge nini libota ezali ya seko, tozali na mawa tango ba tozali komona na mokili ete bana bazali kobota na lisusu mingi te pe mabala ezali kosala mingi te na bamboka ya wesete oyo bazali na bokiliso kati na bango. Bato ya maleme ya mayele balobi ete awa na Amerika kobota ya bana ekiti koleka tango nyonso na tango ya Amerika pe na bamboka ya poto kuna. Tozali komona kuna pe ete bana bazali kobota na lisusu te na ndenge ete bato bazala. Oyo ezali eteko ya mabe na ndenge ya culture pe na ndenge ya bamboka wana. Na kati ya Amerika, bana bilenge utambula 18-29 oyo babali bakiti mingi na ndenge bazalaki na 1960. Katikati ya bambula ya bato oyo bazali kobala na lelo ezali likolo bato bazali kobala sima. Mais on a 26 ans pour la mibali, pe 29 ans pour la bana mibali. Na bamboka mingi, pe babokoko mingi, moko bokoko ya bezaleni ya libota ya papa na mama, et komi eloko ezalaka lisusu mingi te. Ya mibale, kolanda misala, kokola na misala, ezwi esika koleka kobota bana pe kobatela bango na kati ya bilenge basi. Misato, mosala ya tata ekiti na katikati ya oyo nyonso oyo ezali kopesa biso mawa. Toyebi ete ebongiseli ya Nzambe mpo na bana na ye ezali mpo na bana ne nyonso pe ete alingi bana na ye nyonso esika nyonso. Na chapitre ya liboso na mbuku ya Mormone elobi ete bokati ya Nzambe mpe bolamu na ye mpe mawa na ye ezali na bana bato nyonso oyo ya mokili. Sima na kati ya mokanda oyo ezali koloba ete apesi lobiko polele mpo na bato nyonso ete bato nyonso bazali na libako moko lokola mosusu mpe moko apekisami te. Na boye makomi ezali koteya ete biso nde tozali na mosala ya kozala na mawa mpe bolingo na bato nyonso. Tozali pe kopesa botosi na bato mosusu ya kosambela ya bato nyonso atake ba oyo bazali koloba ete bandimili Nzambe te. Toyebi ete na nzela ya oyo nguya ya Nzambe oyo apesi biso ba mosusu oyo na mokili bazali kondima makambo biso na oyo biso tondimi te, kasi tozali kondima ete bango mpe bapesa biso ndingisa ya kosambela na ndenge biso tolingi. Ndakisa tozali kondima ete eteni monene ya ebongiseli ya Nzambe, Nzambe apesi ezaleli ya kobosangani ya mwasi na mobali esengele sala makaka na baye babalani. Nguya ya kokela bomoi na liwa oyo ezali nguya monene koleka oyo Nzambe apesi bana na ye. Kosalela yango epesami na mobeko ya liboso Nzambe apesaki na Adama pe Eva, kasi mibeko misusu epesamaki na sima na ndenge ya kotambolisa bokasi oyo. Motuya oyo tozali kotia na mobeko oyo ya bopeto to loi de chasteté elakisami na kososola na biso ya bokasi ya kobota mpe kososolisa ebongiseli ya Nzambe. Kosalama libanda ya ndelo ya libala na kati ya mobali mpe mwasi ezali ya kopekisama mpe ezali epekisami na ebongiseli ya Nzambe na bana na ye. Motu ya oyo topesi na loi de chasteté ezali kososolisa komipesa na biso oyo topesi na libala o ebandaki na Adama pe Eva pe eyeti ekiti na bileko na ndenge ete ezali ebongiseli to ndakisa ya oyo Nzambe apesi na ndenge nini bana na ye mibali pe basi esengeli babota bana. Kasi na esengo tozali komona ete bato mosusu ya libanda ya lingomba na biso bango pe bazali kondima biso ndenge moko na ete libala ezali eloko ya motuya, bamosusu bandimi mpo na kosambela kondima na bango, bamosusu bazali kondima boye mpo ete ezali eloko malamu mpo na biso nyonso. Boyebi ya ebongiseli ya Nzambe mpo na bana na ye ezali kolakisa ndenge nini tozali koyoka mawa na ndenge nini bana mingi bazali kobotama libanda ya libala. Mingi kokoma na katikati ya bana bazali kobotama na Amerika lelo bazali kobotama libanda ya libala. Bato oyo pe bazali kovanda esika moko babali te, bango pe bamati na motuya na bango. Bambula 50 euti koleka kaka moke ya bato bazalaki kobalana na sima ya bavanda esika moko. Lelo oyo koleka katikati ya mabala ezali ya bato oyo bavandi nanu esika moko tiba ye kobalana sima. Mingi mingi bilenge bazali kondima yango makasi. Lelo tozali komona ete katikati ya bilenge bazali kondima ete kobota bana na libanda ya libala ezali eloko ya malamu. Mingi na makambo ya politiki to ya social to pe ya mibeko ya mboka ezali kopia oyo ezali kopesa ndakisa oyo elandi mibeko ya Nzambe te na oyo etali bosangani ya mwasi na mobali pe na oyo etali ndingisa ya seko ya libala pe ya kobota bana. Oyo ezali ndakisa ya makambo ezali kondima malibala ya mobali na mobali, mwasi na mobali, oyo ezali kokoma eindimami na babisika mingi. Yango ezali makambo oyo ezali kopesa mobulu na kati ya makambo Nzambe apesaki na oyo etali ebongiseli na ye. Bososoli na biso pone ebongiseli ya Nzambe pe matea na ye ezali kondimisa biso te tondima oyo makambo bato bazali kosala atako mibeko ya bambuka ezali kondima yango. Na boye atako bato bazali kobongola bizaleli na bango to mibeko na bango, ba matea na biso ekoki kobongana te po ete yango evandi likolo ya mibeko ya Nzambe. Article de foi ya zomi na mibale ezali koloba ete esengeli biso totosa pe totombola mibeko. Kasi mobeko ya moto ekoki kokomisa mobeko ya Nzambe mabete? Komipesa na makambo na biso ya liboso boso oyo ya kolinga mpe kosalela Nzambe esengeli ete totala mobeko ya Nzambe mpo na ete yango nde ezala ndakisa ya ndenge tozali kosala ndakisa. Na se na botondi ya Nzambe elobi ete tokoki kosala pite te. Kasi atako bato bazali kondima yango ete ezali lisusu eloko ya eza kobuka mibeko ya bamboka te, kasi yango ezali kobuka mibeko ya Nzambe. Na boye atako bato balobi ete mobali abala mobali, mwasi abala mobali, yango ezali kobongola mibeko ya Nzambe te oyo etali libota pe libala atako bato bazali kondima yango. Biso tosengeli ete tolinga Nzambe pe tobatela mibeko na ye pe totika kokumbamela pe tosalela banzambe mosusu atako yango ekomi eloko endimama na bato nyonso place tozali. Na komipesa oyo mbala mosusu bato bakoyoka biso malamu te, bamosusu bakoyokela biso kanda, bamosusu bakofinga biso, bamosusu bakoyina biso to pe bato mosusu bakoluka kolongola kondima na biso na ndenge ezali. Kasi esengeli biso toyeba ete eloko na biso ya liboso ezali ya kosalela Nzambe. Mpe lokola bakoko na biso esengeli topusa bapusu na biso ya moto na moto na komipesa ya ndenge moko bango bazalaki na yango. Litangisi moko ya mokambi Monson ezali kolakisa biso nzela awa. Na mibu 27 euti koleka na conference lokola boya lobaki, tika ete tozala na mpiko ya koboya maye bato bazali koloba, mpiko ya kotelema mpona oyo biso toyebi, mpiko mpona koboya kolanda oyo etengameli maloba ya Nzambe. mpiko ya kozala na bomo ya malamu liboso ya Nzambe, yango elinko loba ete esenge tozala na komi pesa ya ata ya liwa ya kokufa na bomoto, kasi ya kolongola oyo biso to yebite. Moto oyo azali azanga mpiko ye akosepela kobongola oyo ye andimi po ete bato bakoseka ye, kasi kanisa bato ya mpiko bakotelema liboso ya pasi ata ya ndenge nini. Nazali kosambela ete totika te ete mikakatano ya bomoi yango esala ete tobosana mibeko ya liboso pe makambo ya minene Nzambe apesa biso. Awa, esengeli te ete tocha mitema na biso na biloko ya mokili pe toluka lokumu ya mokili, kasi toluka tobosana pe kotala na bomoi ya seko. Toyebi ete tozali bana na Nzambe, tosala boyokani na ye ete tokosalela ebongiseli na ye ya seko. Tozali na mosala kati na yango. Esengeli te tobosana yango, tolungwa na mosala oyo biso tomipesi ya kozwa bomo ya seko. Esengeli te ete tobosana eloko na biso ya liboso ya kozala na Nzambe mususu liboso na Nzambe te, pe kozala na makambo misusu liboso ya Nzambe na mwana na ye Yesu Kristo, Yesu Kristo. Tika ete Nzambe asalisa biso tososola makambo nini tocha liboso pe bato mususu basosola biso, awa biso tozali koluka kolanda nzela o na ndenge ya bolingo. Na sambe na kombo ya Yesu Kristo. Amen.